Hola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes, sexan benvidos a Todo está nos libros, este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos pois a fin de semana ou algún que outro rato de lecer, pois queremos que aproveiten moi ben ese tempo e para nós o mellor xeito de facelo é sempre con boa lectura, cun bo libro nas mans. Nunha tarefa que levamos nela de recomendación da lectura durante xa moitos anos e sempre contamos pois coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe temos novamente, dende a Biblioteca Central Realeda de Perillo, o noso compañeiro Uxío Pedreira, quen xa pois enviamos un saúdo. Uxío, boa tarde, benvido.
Boas tardes, moitas grazas.
Bueno, como sempre, comezamos polos máis novos da casa. Hoxe novamente público infantil?
Sí, público así novo. Trae un libro hoxe para eles de contidos, titulado SOS, os monstruos verdadeiros ameazan o planeta.
Carai.
É un libro de temática ecolóxica, non?
Uh-huh.
É un libro, digamos, que ten unha vocación, digamos, pedagóxica, explícalle aos nenos e nenas todos os problemas ecolóxicos que hai a día de hoxe, dun xeito máis ou menos ameno, de maneira que eles e elas podan entender toda a problemática que temos coa mudanza climática en xeral, non?
Mm-hmm.
Entón, valles explicando capítulo a capítulo, pois, pois termos, por exemplo, como é a crise climática, a degradación do solo, a biodiversidade, o burato na capa do ozono, a acidificación dos océanos, bueno, unha chea de conceitos dun que explica así, dun xeito así moi aberto, para que a xente máis nova poda entender o que nos enfrentamos, ¿no? E o que pode pasar a curto, que está pasando xa, e a medio prazo, ¿no? Entón, pues, esta autora, Marie Rode, que é unha sueca que estudou arquitectura e que vive en Barcelona, que está dedicada a cuestións de diseño gráfico, de ilustración, pois nos trae este texto que xa digo, para xente nova, eu diría que, por exemplo, a partir de 10 anos, aínda que para nenos máis novos que conten coa axuda dun adulto, pois pódese traballar con eles tamén, emprega a figura de varios monstruos que digamos que son os malos, ¿no? Entón, asocia cada personaxe cun fenómeno climático adverso.
Ajá, está ben, moi ben pensado.
Bueno, pues, é un libro así, se digo, de divulgación, un libro de contidos, moi ben editado por Bahía, é un libro recente de 2020, traducido tamén por Iria Taibo, que é unha veciña de Oleiros,
sí,
que
sí,
é traductora,
sí.
Que é unha muller moi competente na cuestión lingüística, e que, bueno, pues Bahía tivo acerto de contratar para este traballo. É un libro relativamente grande, en tapa dura, moi ben presentado, e que, bueno, pues temos aquí en Realeda para todos aqueles que lles interese a materia.
Uh-huh.
Que, bueno, no resto das bibliotecas tamén hai para xente nova libros de temática ecolóxica.
Perfecto. Polo tanto, pois este novidades somente na Biblioteca Central Realeda de Perillo.
Libro moi recente.
Perfecto.
O remate do ano pasado.
E agora tocalle o turno xa ao noso público adulto, a elas e eles. Que lles podemos recomendar, Uxío, neste tempo de un tanta choiva moi propicio para ler?
Pois sí, hoxe traen un libro, digamos, que me chamou a atención porque ten unha xénese distinta ao habitual, ¿no?
Ah.
É un libro de Juan Marsé, que se titula Viaje al Sur, publicado recentemente por Lumen, e, bueno, Juan Marsé morreu hai moi pouco, en xullo de 2020.
Sí.
Bueno, pois pues este é un libro póstumo, por así dicilo, ¿no? Pero escribiu no ano 62. O caso é que Marsé, que en ese momento era un obreiro dun obradoiro de xoyería de Barcelona, xa publicara un libro. E estivo unha tempada en París, porque, bueno, comenzaba, digamos, a pensar en adicarse propiamente á literatura ao 100%.
Mm.
Alí coñeceu a José Díaz, que era auditor de Rueda Ibérico.
Bueno, mítico,
José Díaz
Rueda Ibérico.
Cargoulle, sí. un libro que, bueno, pues baseado nunha idea que tiña o propio Marcé de facer unha crónica dunha viaxe por varias cidades e povos andaluces, ¿no? É o caso que este libro Marcé elaborou, ¿no? Escribiu, ¿no? Contou coa colaboración de Albert Ripó Guspí, que era un fotógrafo que o acompañou na viaxe e que tirou alrededor de 100 fotografías, ¿no? Mm. Tamén con outro amigo que os acompañou. Por diversas circunstancias, Marcé entrega o libro, pero non se publica, ¿no? Porque, bueno, había problemas na editorial, económicos e de modelo de editora. O caso que ese libro, como xa digo, queda no caixón de editorial. José Díaz, o dono da editorial, morre 20 anos despois. Todo o seu material, todos os arquivos que deixou, adquiriunos unha fundación holandesa que traballa no tema político. José Díaz era un home vencellado históricamente a CNT, e hai pouco unha serie de investigadores que estaban tanto en España como en Holanda traballando nos fondos desta institución, pois descubriron digamos o que foi unha especie un original, digamos, do libro, ¿no? Digamos unhas probas que se fixeron del, o que entregou Marcé, máis despois unha serie de fotografías que os investigadores poideron relacionar co propio libro. Probablemente Guspi, este fotógrafo o que fixen referencia antes, tirou máis, pero creo que teñen fixadas alrededor de 60 fotografías como propias del, ¿no? Hai outras que poden ser, pero que non están seguros. E o caso é que chegou a lumen este material e decidiu editalo. Uh-huh. A verdade é que foi unha idea estupenda, porque o libro é magnífico. Xa Marcé, que tiña alrededor de 30 anos, apuntaba a maneiras, era un home que tiña unha prosa de moitísima calidade. E, bueno, pues é un libro que está a cabalo entre o que pode ser a narrativa de viaxes, a denuncia política e o fotoreportaxe, digamos, ¿no? Mm-hmm. Un retrato de social da España dunha, bueno, que saía da guerra, da posguerra, porque estamos falando de primeiros dos 60, co cal el xa vai vendo, por exemplo, en determinados povos, visita Marbella, entre outros, visita Cádiz, Xerez, Sevilla, Rota.
Imagino que moitos destas localidades nada que ver co de hoxendía.
Claro, algunhas comenzaban a ter ingresos do turismo, pero era un turismo en fase inicial.
Claro, ¿no? Incipiente.
Entendes? Entón, pois, había nese momento aínda moitísima pobreza, había moitísima xa emigración. De feito, pues, un dos comentarios que fai a cantidad de homens e de mulleres medio desacupados que hai por ali, as oficinas do Estado que facilitaban tamén os papéis para irse a Alemania, fala incluso dun barco que vai cargado de con 200 e pico persoas, casi todas malagueñas, para Australia, que foi un momento. Fala, por exemplo, dos casinos das cidades, da cuestión, xa digo, casi xerárquica de clases, os terratenentes, a papel da igrexa, pues un grau de prostitución en algunhas cidades alto, como o caso de Rota, a dificultade no Porto de Santa María para topar a casa de Rafael Alberti, que ninguén lle sabía decir quen era. Bueno, pues en cada visita, pues atopa unha serie de elementos que el considera interesantes, uh-huh, e que vai mesturando na súa narración no comezo de cada capítulo co que publicaba a prensa ese día, ¿no? Entón, pues, por exemplo, pues, cita nese momento o grau de tensión que había entre Cuba e os Estados Unidos.
Uh-huh.
O goberno encabezado por Fidel Castro, acaba de comenzar a traballar, e nese momento tiñan a tensión con Kennedy, ¿no?
Mm.
Fala tamén, por exemplo, da actualidade española do momento tamén, de manifestacións antifranquistas que había en Europa, a resposta do réxime na propia España. Bueno, vainos contextualizando moi ben o que era o momento de esos primeiros 60.
Mm.
E a verdade é que é un libro, xa digo, editado por Lumen, cun epílogo tamén de cartas que lle dirixe a Pepe, o dono da editorial.
Do Radio Ibérico.
Que, efectivamente, no que se cartean, no que se comunican sobre a edición do libro, e que sirve perfectamente para contextualizar o que foi a historia do libro. Así que o traio xa aquí, porque Marcel sempre é unha garantía, e despois tamén porque pola propia xénese do libro, que, como xa digo, foi accidentada.
Sí, ten historia, sí.
Claro, e, bueno, pois pues, é algo que paga a pena coñecer.
Efectivamente.
Está dentro, xa dixen, por Lume, e tamén o temos en Rialeda, porque é unha adquisición
nova. Bueno, nova, a pesar de que iso é un libro recuperado, editado póstumo, pero bueno, é de edición nova, é así, non? Pois, Xuxío, non sei se queres engadir algo máis, alguna información de última hora que tiñades por aí, porque senón lembramos os títulos e xa despedimos.
Simplemente, como digo sempre, aos ouvintes e as ouvintes que estean pendentes do blog das Bibliotecas do Leiros, que é moi fácil de atopar en calquer buscador.
Mm.
Ali temos información das actividades, por exemplo, agora venme a cabeza as tertulias literarias que estamos desenvolvendo online, dadas as circunstancias, e nada, ali veñen os horarios das bibliotecas, os últimos posts, e calquer circunstancia que haxa motivada pola pandemia, ¿no? Porque estamos con novidades cada semana, pois ali a comunicamos dun xeito inmediato, ¿no?
Mm.
Así que, bueno, simplemente lembrar os libros, para os máis novos, un libro de contido sobre ecoloxía, SOS, Os monstruos verdadeiros ameazan o planeta, de Mari Rode, e despois, para os adultos, un libro de viaxes, de crónica social e política, Viaje al Sur, de Juan Marsé, publicado por Lumen.
Perfecto, pois Uxío, moitísimas grazas por estas recomendacións, pola info, e nada, quedamos xa para vindeiros programas. Boa fin de semana.
De acordo, moitas grazas e boa fin de semana.
Dica logo.